halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha Ebril, waa 28 sanadka 2018. idaacadda Saaka iyo caalamkana waxay idiin daadihinayaa Jaamac Buulo Jaamac iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa dhegeystayaal ka mid ah fatahaadda webiga iyo daadad ku soo rogmaday magaalada Balweyn oo la sheegay in ay dad ku dhinteen, qaar kalena ku xayiran yihiin.
waxaa dhintay dad badan oo maarkina koronto qabsatay. daatwaa shirkadii korontada dayax ay u joojisay maarkina korontadii. waxaa kaloo jira dad badan oo waayeel u badnaay oo biyihii lagala qaxay oo maarkina magaalada banaankeeda la geeyey oo ayukana ku dhintay. laakiin musiibadu waa baahsan tahay, aad bay u weyn tahay, maalinna maalinta ka dambeyso waa ka sii daraysa.
dowladda Soomaaliyana waxay sheegtay in la saadaalinayo xaalad halis ah oo kusoo wajahan dhulka fatahaaduhu ka jiraan ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
sidoo kale dowladda Kanada oo caawimo siinayso Soomaalida.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeeda Saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida. saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa niyadsami ka muujiyay nabadgelyo dhexmarta wadamada labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyay arrinta labada Kuuriya oo uu sheegay in uu tallaabadan aanu u malaynaynin inay tahay mid ciyaara, mar uu ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad maalintii Jimcihii. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in ay dowladdiisu qabanayso ballanta kulanka ay la yeelanayaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, balse muu xusin waqti cayiman oo kulankaasi la qabanayo.
nasiibka nin Mareykan ah oo arrimaha diinta Masiixiga ka shaqeyn jiray dalka Turkiga muddo dheer, isla markaana lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa afgembigii dhicii suubay ee madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa walaac weyn ka hayo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Andrew Brunson waxaa la xiray 18 bilood ka hor, waxaana loo haystaa eedeymo ay ka mid yihiin argagixisnimo iyo jaajuusnimo. xeerlaaliyaasha dacwadda ku soo ogay ayaa dalbanayo in lagu xukumo muddo 35 sano ah oo xarig ah.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. xaalad bini aadaminimo oo aada u daran ayaa laga soo sheegayaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii daad xooggan oo soo rogmaday iyo webiga Shabeello oo fatahay ay isugu biireen. kumanaan qoys ayaa ka barakacay guryahoodii, iyadoo qaar kalena ay weli ku xaniban yihiin gudaha magaalada biyuhu buux dhaafiyeen. magaalada oo aan lagu isticmaalin shilinka Soomaaliga, lacagta shilin Soomaaliga ah, ayaa la sheegay in adeegii EFC-ga loo yaqaanay ee lagu adeeganayeyna uu joogsaday kadib markii shirkadihii korontada iyo isgaarsiintu ay fatahaadu saameysay. waxaa daba xalayto arrimahaasi ka wareystay Sabraa Xalane oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda gobolka Hiiraan ka soo jeeda ee ku sugan dalkan Mareykanka oo aada ula socda xaaladda magaalada Beledweyne.
roobab lixaad leh oo mihiigaan ah oo isdaba joog ayaa meesha ka da-ay magaalada Beledweyne yareereheeda. webiga waa la garanayaa marka uu biyo keeno, sababtoo ah dadka magaalada Beledweyne degan waxay ku xiran yihiin ilaa Mustaxiil, ilaa Qallaafi, ilaa Guday. marka biyahan faraha badan ee maanta iyo shalay iyo doraad soo galay magaalada waa roobabkii ka da-ay magaalada Beledweyne iyo hareeraheeda. waadiyadii oo buux dhaafiyey, ka bacdina webiga kusoo goostay iyo webigii oo dhinacaan maarkino biyihii magaaladii ku daayay.
waan gartay marka 3-4 cisho ayay biyahani sii daba jooga u socdeen. dadkii ka waran deegaankaasi ku noolaa magaalada Beledweyne, wararka waxaanu ku haynaa dadka badankoodii inay ka qaxeen, meelo la tegay iyo xaaladdu siday tahay miyaad ka war haysaan?
haa, walaal Sahro, dhibaato xun baa ka taagan magaalada. dadkii waa ka qaxeen guryahoodii, ayukoo aanan qaadan wax alaab haba yaraatee, biyihiina ay u marayaan maarkino hadba ma arkino iyo wadooyinka seer tahay qaar xundhurta qaar jilbaha qaar xataa ma arkino dhabarka iyo xabadkii u gaarayaan waxaa loo qaxay magaalada banaankeeda ceel jaalle meel odhaho oo jent kuntishi u dhow dadkii marka meesha u qaxayna waxay cunaan ma haystaan waxay roobabkii ka galaan ma haystaan waxaa la sheegay maanta inay ku dhinteen ilaa 5 ruux oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn magaalada banaankeeda ceel jaalle sababta waxaa ka da-ay roobab xooggan oo mihiigaane qaarkood biyo la-aanna waa u dhinteen qaar gaajiya u dhinteen qaar ma arkino waayeela iska ahaayeen oo roobka meele ka galaanay waayeen marka dhibaato u weynaa jirta dhinacan kalena waxaa loo qaxay ilaa sportivo oo magaaladii waa kala go-an tahay sa ula socotay sahray magaalada beledweyne waxay kamid ahayd gobolka keliya ee soomaaliya ku yaal ee shilin soomaaliya aan laga isticmaalin waa gobolkii hiiraan magaalada beledweyne ganacsatadii xooggeeda ayaa joojisay maadaama lacaga faalsa ah lasoo gelinayo marka ganacsatadii markay joojisay dadkii waxaa isaga jiro dad aan dibad loo jirin oo aan dollar weligood arkin oo kutulmaalmoodkooda ku nool marka dhibaato xooggana ka dhacday musiiba ka dhacday maantadan haddadan kula hadlayo magaalada beledweyne lacag shilin soomaaliyana kama socoto oo lagama qaato waxaa laga isticmaalaya ECV wax la dhaho oo telefoonka laisugu diro oo dollar ah dollarkaasna wuu istaagay sababtoo ah waxaa dhacday shirkadii korontada dayax ee gobolka korontada siinaysay ayaa joojisay gebi ahaanba korontadii magaalada beledweyne sababtoo ah korontadii baalayaashi markay soo dhaceen ay biyihii galeen ayaa dad badan oo biyihii ka qaxaayay ayay ku dhinteen koronto qabsatay marka sigaas awgeed ayay shirkadii shaddan uga dhigeen korontada markii koronto la waayena taleefanadii wax lagu jaajgareeya haba yaraatee ma laha oo wax la isticmaalo dadki xataa dollarka ugu jiray taleefanadooda wax si ay u isticmaalaan ama alaab ay ku gadan karaan haba yaraatee ma la marka musiibo weynaa ka jirto magaalada waxaana ma arkino ilaahay unbaa ka baryaynaa in musiibada naga qaad
sabra gurmad ilaa hadda aad ka warhaysaan oo dadka loo fidiyey ma jiraan ta kale gaadiidku ma geli karaan si dadka loo daadgurayn karo oo ay uga bixi karaan meelahay ku xaniban yihiin
saaroy ilaa hadda wax gurmad u fidiyey haba yaraatee ma laha hadday noqon lahayd dowladda federaalka xataa dowladda federaalka ma ay samad ka hadlin total umana tacsiyan dadkaas dhibaataysan oo musiibada ku dhacday ciidamadii unisom oo ay maarkino
ciidamadaiyaanka
oo amison hadda ka hor ka caawin jiray baabuurta gaadiidka waaweyn ee militariga xataa hadda ilaa ay hadda weli ma hayno wax ku dhacay ma naqaan wax caawimaad oo hadda ay heleen dadkaas shacabka magaalada beledweyne ku nool oo musiibadaas ku dhacday ilaa iyo hadda ma hayna saaroy
dad dhintay ama dad cusbitaalada la geeyey daadadkaasi daraadood ilaa hadda ma laydinku soo wargeliyey
haa saaroy waxaa dhintay dad badan oo maarkino koronto qabsatay daaswaa shirkadii korontada dayax ay u joojisay maarkino korontadii waxaa kaloo jira dad badan oo waayeel u badnaay oo biyihii lagala qaxay oo maarkino magaalada banaankeeda la geeyey oo ayukana ku dhintay sabab kasta ha noqoto cunto la-aan ha noqoto nafaqo darra ha noqoto dad caruur dhintay ayaa noola sheega oo magaalada banaankeeda ku dhintay marka tirakoob sax ilaa ay hadda ma hayno laakiin musiibadu waa baahsan tahay aad bay u weyn tahay maalinna maalinta ka dambeyso iyo saacadba saacadda ka dambeyso waa kasii daraysa ma garat
adiga lafahaantaada sabra waxaa maqlay qoyskaagii oo maraykanka ka tegay ciyaalkaagii iyo xaaskaagii inay ku maqan yihiin magaalada beledweyne ee imika daadadkan iyo fatahaaduhu ka socdaan bal ka waran xaaladooda iyaga halkay ku sugan yihiin hadda qoyskaagii
saaroy waa run caruurteedii waxay ku sugnaayeen magaalada beledweyne xaafad la dhaho fiil sare way ka qaxeen meel magaalada ka baxsanay usii qaxaayeen ummadaas reer beledweyne waxay qabaan ayay la qabaan waana musiibo rabbaani uu ilaahay keenay kulligoodna ilaahay wada sugayaan ma garab
kaasi wuxuu ahaa sabra xalane oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee gobolka hiiraan kasoo jeeda ee ku nool dalka maraykanka oo khadka telefoonka ee gobolka minnesota xalayta iigu waramay
dhinaca kale waxaa sii xumaanaya dhibaatooyinka ka dhashay fatahaada roobabka ka da-aya gudaha dalka soomaaliya iyo deegaanada buuraleyda etoobiya oo ay webiyada shabeelle iyo juba ka yimaadaan qasaaraha oo ah mid aan la soo koobi karin ayaa la sheegayaa inuu saameeyey dad nus milyuun ku dhow. Si aan arrimahaasi wax uga ogaano ayaan la xiriirnay xogeyaha joogtada ee wasaaradda gargaarka degdega ah iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka, maxamed cumar macalin. isagoo ku sugan gudaha dalka ayuu waxa uu igu waramay qadka taleefoonka, ugu horeyna waxa uu sharaxayaa sida ay wax u jiraan.
jaamacad ayaa u mahadsan tahay haddii aan kaaga waramo xaaladda guud ee fatahaadaha ah roobabkii badnaa oo ka dhacay soomaaliya gudaheeda iyo ethiopian highlands meelaha la dhaho buuraha sare ethiopia ayaa waxay sababeen waxyaabaha la yidhaahdo fatahaadaha degdega ah ama flash flood oo saameyn badan oo dad iyo dunyaba ku yeeshay dhammaan deegaanada soomaalida ah, khaas ahaan labada webi shabeelle iyo jubba, taasoo run ahaantii keentay barakac iyo saameyn dadka ay ku yeelatay qiyaas ahaan gudaha soomaaliya. ilaa hadda nambarada aan heyno in ku dhow 430,000 oo qof.
mudane maxamed cumar macalin, waxaad noo kala dhigdhigtaa tirada aad sheegtay in ay saameyn uu ku yeeshay fatahaadii iyo roobabkii daayay, meelaha ay kala degan yihiin iyo sababaha ay saameynta ugu yeelatay?
jaamacadi aad ayaa u mahadsan tahay. haddii aan hadda ku gudagalo dhammaan dadka ay saameysay ama barakaca ay sababtay fatahaadii hadda ugu dambeysay, markii laga soo tago tirada guud oo hadda waddanka gudihiisa ah oo lagu qiyaasayo 430,000 oo qof, qiyaas ahaantii hadda in ku dhawaad 180,000 ilaa 200,000 ayaa ku barakacay barakaca rasmiga ah hadda heno oo dhammaan isugu jira kasoo bilaabo Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo gobolka Banaadir oo ayada laftigooda ay saameeyeen roobabkii cuslaa ee ka dhacay maalmahan, gaar ahaanna ku yeeshay dadka barakaca ah ee masaakiinta oo degan Maxamar iyo hareeraheeda. haddii aan marka uusii gudagalo hadda Hirshabeelle oo kale, qiyaas ahaantii hadda waxaa barakacday in ka badan 420,000 oo qof, gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo tuulooyinka ku hareereysan. taas oo maaragtay sababtay baahi degdeg ah oo loo qabo biyo nadiif ah, meel lagu hoydo cunto iyo musqulo. waxay kaloo sababtay in micnaha ay kala goyso meelihii waaweynaa ama jidadkii lasugu maaragtay gooshi jiray dhammaan goboladaas oo dhan, oo xataa eraboorkii magaalada Beledweyne hadda aysan ka degi karin wax diyaarad ah, dhaqsana aan la geyn karin xataa mucaawino ama gargaarka degdega ah.
warbixinta haddii aan halkaa uga dhaafno, waxaan jeclahay bal inaad noo taabato, waxaad dhowr jeer carabka ku dhufatay in aad qiyaas nambarada aad isticmaalaysaan tirada dadka ay khasaaruhu gaaray daadadkani ay saameeyeen. marka maxaa lagu saleeyey qiyaastaas? hab noocee ayaad isticmaalaysaan?
qiyaastaas waxaa lagu saleeyey dadka hadda meesha jooga ama local authority-ga ah ama maamulka hadda meesha jooga ayaa qiyaastaas inoo soo gudbiyey ayagoo kaashanaya la shaqeynaya hay-adaha samafalka ah. nambarada hadda aan heyno waxay ku saleysan yihiin qiyaas ahaan dadkii kasoo barakacay iyo dadka hadda ay saameysay, laakiin waxaa xusid mudan in hadda nambarada aan kuu sheegay in laga yaabo in ay aada ugu sii kacaan maalmaha soo socda iyo isbuucyada soo socda, maadaama saadaalinta hawada ay tahay in roobabka hadda ay sii badanayaan, biyaha heerkoodana hadda uu sii kacayo, taas oo saameyn ka weyn ku yeelan doonto hadda saameynta ka jirta.
waaya, waan u imaanaynaa saadaasha iyo saameynta ay yeelan karto iyo waxa ay la haboon dadku inay sameeyaan, laakiin waxaan jeclahay inaad iigu noqoto marka laga tago biyaha nadiifka ee la cabo iyo musqulo ay dadku isticmaalaan, daadadka hadda dadka saameeyey, baahiyaha ay abuureen ee degdega ah maxay yihiin? maxayd sa wasaaraddaadu ka qabanaysaa?
wallaahi runtii waa xaalad oo degdeg ah oo samafal ama bini-aadannimo. dhammaan waxaa hadda hakaday ganacsigii dadka, waxaa hakad weyn ku yimid ama yaraaday cuntadii dadka ay heli lahaayeen, waxaanan jirin biyo nadiif ah oo la cabo. waxaa macquul ah oo hadda lasoo warinayaa in ay dhashaan cudurada ka yimaada biyaha sida kolerada oo kale, oo aada u saameyn doonta dadka aadka u nugul, khaas ahaan caruurta iyo dumarka. marka waxaa laga yaabaa in ay sababto xaalad bini-aadannimo oo degdeg ah aynu ku dhawaato macnaha nambaro aada u sarreeya oo u baahan in degdeg looga maaragta jawaabo.
waaya, wasaaradda wasaaradaadu maxay ka qaban kartaa arintan?
Wasaaradda hata macnaha waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda ay sameynayso waa waxyaabaha la yiraahdo isku xirka ama coordinationka, la hubiyo ama laisku keeno dhammaan hay-adaha samafalka ah, ganacsatada, culamaa diinka, haweenka, lana yeesho hal meel oo laga duulo iyo jawaab degdeg ah ama falcelis degdeg ah laga geysto dhammaan hadda goobaha ay saameeyeen fatahaadaha, iyadoo la isticmaalayo markaas local capacity-ga ama dadka gudaha markaas meesha jooga in la gaarsiiyo wixii muhiim ah si ay ayagan usii gaarsiiyaan dadka dhibaatada ay saameysay.
Mudane Maxamed Cumar Macalin, marka laga tago xiriirinta iyo isku xirka iyo dhaqdhaqaaqa oo arrin muhiim ah, wasaaraddaada magaceeda marka la fiiriyo wasaaradda gargaarka degdega iyo masiibooyinka, magac fudud ma ahan. Marka maxaa agab iyo dhaqaale idiin diyaara oo aad ku shaqo tagaysaan marka laga taga xiriirinta?
Waxaan ku shaqo tagaynaa waxaan ka dalbannay in la sameeyo gargaar degdeg ah oo ka yimaada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaan hadda saacadihii ugu dambeysay xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah mudane Xasan Cali Khayre isugu imaan doona dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowliga ah, wasaaradaha iyo hay-adaha samafalka ah si markaas loo ogaado waxyaabaha hadda dowladda ay ugu saacidi karto dadka hadda dhibaatada ay soo gaartay.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay in ay saadaashu wanaagsaneyn maadaama roobab badan ay weli ka da-ayaan dhulalka buuraleyda ah iyo deegaanada dalka gudihiisaba ay weli roobabkaasi jiraan, fatahaaddu inay sidaan ka cuslaan doonto. Marka maxaa talaa oo aad siinaysaa dadka ka agdhow meelaha ay saameynta ku yeelan karto?
Talada aan siinayno dadka ka agdhow meelaha hadda wabiyada ka agdhow, waxaan leenahay marka ugu horreysa in ay ka guuraan ayna degaan meel sare si maaragtay biyaha heerkooda aysan usoo gaarin dadka, ama ay ka fogaadaan meelaha hadda ay saameysay.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cumar Macalin, xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda gargaarka degdega ah iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka.
weli masiibooyinka bini'aadaminimo ee ka dhasha roobab mahiigaana oo toddobaadyadanba ka da-ayay dhulka Soomaalida ee geeska Afrika ayaynu ku guda jirnaaye gobolka waqooyi bari ee dalka Kenyana waxaa lagu soo warramayaa in dad iyo duunyaba ay waxyeello soo gaadhay deegaano badan. Xaaladda hadda iyo khasaaraha ka dhashayba wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere ayaa ka waraystay xildhibaan Xuseen Axmed Bashiir oo laga soo doortay Gaarisa.
waxaan maanta ka hadlayaa maadaama ay abaaro badan lasoo maray oo muddo fara badan oo wixii laba bilood ka horay abaar aan ka cabanaynay, maantana saad maqlaysaan oo caalamku u ogyahay in ay deegaanada aan ka soo joogno markii laga bilaabo magaalada Gaarisa oo dhib badan uu ka dhacay, dad badan ay qaxooti yihiin oo banaanka joogaan, guryahooda biyo qabsadeen, dhibaato fara badan ay la kulmeen oo dadka caruurtii iyo dumarkii iyo odayaashii ay banaanka jiifaan, oo awoodda Gaarisa dowladda countygana aysan u haynin awood ay ku kaafiso ayaa waxyaalaha dhamaanta dhacayaan. waxaan arintan kale oo ku darayaa deegaanka anaga wakiilka ka ahay oo ka bilowda meel la dhaho Dagaalama kuna eeg meel la dhaho Malayli, waa shan center baan aniga wakiilka ahay, wadada dheer ee ku taala ka baxda dhadhaab isku xirta ilaa xuduudka deegaanada deegaan kamid ah oo loo yaqaan ka dhaqso meel tuulo hadda xilli dowlad degay ah oo deegaanka tirsan, in ay masiibo ka dhacday oo shalay laba canug biyo ku dhaceen, sida warbixinta aan ku hayo ay mid kamid ah meedkiisa la helay min dal laayahay.
Mudane Xuseen, deegaan ahaan waad sheegtay inay arrintani tahay mid weyn oo masiibo ah oo awoodiina ka weyn, maxaad si gaar ah idinku isugu hawli kartaan inaad wax ka qabataan? maxayse tahay walwalka ku haya marka la barbar dhigo dhibaatooyinkii hore xagga abaaraha ee la soo maray?
Walwalka wuxuu yahay ayadan ogahay deegaanka Gaarisa County inuu dhib badan qabo, wada xumo ka jirtay in ay horta wada jirin deegaanka isku xirta wadada isku xirta Gaarisa dhadhaab inay aad u kharriban tahay baawarta ay mar la yihiin, dowladda countygana abood ay ku ajisoon lahayn, dowladda sarana ay dhagaha ka indhaha ka qabsatay oo wax dadaal ah iyo gargaar ee shacabkeeda marna ay u fidinaynin. arrintaasoon ku eedeynayno muxuu ahaa dowladda sare in abaartii dhacdana aydan ka gelin, masiibada maanta biyaha iyo roobka barwaaqada rabbi keenana ayna maanta wax gargaar uga geysan umadda ay wakiilkaga ahayd. midda laba saddexaad ee aan ku daray waxa weeyaan walwalka u kowaad aan qabo inuu yahay hadday roobka mahiigaanka sii socdaan in wadooyinkana ay sii go'ayaan deegaanada aan wakiilka ka nahay laga bilaabo Garissa county ilaa xuduudka iyo 10 ilaa mid ka ahba ay qatar u yihiin gaabsi cunto ayadoo ogtihiin inay bishii khayrka badan Ramadaanka ay naso wajahday oo mud casho yar ka dhiman yihiin in ay dadka muslimiinta wixii gargaar ila gaarsiin lahaa in la gaarsiin way ay suurtagal tahay ayadoo wada xuma iyo muxuu ahaayay biyo daado fara badan ay wadooyinka qabsadeen aan la gudbi karin
ee ugu dambeeyntii deegaanka Libooy waxa uu ka tirsan yahay gobolka Garissa waxana jira dhibaatooyin xagga daadadka oo meelo badan ka jira ee baaqiina marka la eego xagga dawladda ka soo koow yaad u jeedinaysaan mahayse tahay fariinta aad u gudbinayso dadka ku dhaqan deegaanka Libooy
ee waxaan ugu gudbinayaa dadka deegaanka Libooy ku dhaqan ama si guud deegaanka Garissa County in ay ka cararaan meelaha khatarta inay daadka ku halaagaan waxaan kale oo ugu baaqayaa in ay ilaaliyaan caruurta yaryarka ah xilligan xilli biyo lagu dabaalan kara ma aha caruurta waa in si khaas ah loo ilaaliyaa sifa ayna ugu baqtin waraha iyo meelaha biyo galeenka waxaan kale u baaqayaa beesha caalamka hay'adaha deeqda bixiyo sida UNHCR Red Cross WFP in dadkan muslimiinta ee aad ay u saameeyaan daadadka rabbi subhanahu wa ta'ala ma haddan u celinayna kama eed sheeganayno laakiin saad ogtihiin nimca walba oo jirto nusqaan bay leedahay nusqaantan ilaahay subhanahu wa ta'ala abadiisa ku timaada haddana asay naga qaadi kara gargaar baa loo baahan yahay waliba khaasatan dadka muslimiinta ilaahay wax siiyay ama kenya ha joogan ama dibadda ha joogan in ay ummada muslimiinta ee baahan ay wax alaala waxay ku tari karaan ku taraan arintaas aan ugu baaqi lahaa khaasatan waliba ani waxaan u baaqayaa dhalinyarta ka soo jooda deegaanka Libooy oo aad u qiimo badan oo in fara badan ba madarista Libooy oo gacanta ayaga ku haya gargaarkay bixiyaan waxaan ugu baaqi lahaa in bisha Ramadaan dadaalka ay sameen jiraan ay si laba jibaaraan sifa ummadaas ugu yaraan 5,000 ama 6,000 oo qoys oo masaakiin ah oo waxa lagu macnaha baahida hayso aan la koobi karin in wax alaala wixii gargaar ah ee Rabbi subhanahu wa ta'ala uu gacantiina geliyay ama ugu deeqdaa ama ugu baaqaya
kaas wuxuu ahaa Hussein Nur Haj kaasi wuxuu ahaa dhibaan Hussein Ahmed Bashir oo laga soo doortay Garissa oo u waramayay wariyaha VOA Yasin Ciise Warreere
aroor suubandigeystayaal dhamaantii ba halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Kanada ayaa ugu deeqaysa Soomaaliya lacag gargaar oo wadarkeedu dhan yahay 18 milyan oo dollar oo lagu talagalay dadka abaaraha iyo roobabku ay saameeyeen ee danyarta ah. Wariyaha VOA-da Hussein Nur Haji ayaa warbixintan nooga soo diray Toronto.
Lacagtan la shaaciyay ee loogu deeqay Soomaaliya ayaa gaaraysa 18 milyan oo dollar waxaana ku dhawaaqay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Ahmed Hussein oo matalayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo dawladda Kanada
barnaamijkani barnaamij aad iyo aad muhiim u ahaa wuxuu ahaa barnaamij ku saabsan dawladda Kanada oo ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan 18 milyan oo dollar oo loogu talagalay 5 milyan oo dad Soomaaliyeed oo Soomaali ku dhaxnool oo dhibaataysan oo u baahan cunto u baahan daawooyin u baahan biyo iyo ciyaalka in laga caawiyo xagga waxbarashada lacagtan waa lacag aad muhiim u ah waxaana zaaid ku sii ah 1 million oo Soomaali oo qaxooti ah oo banaanka wadanka banaankiisa ku nool oo Kenya iyo Ethiopia ku nool ayagana mucaawanaad baa u socoto sanadkii la soo dhaafana dowladda Kanada 29 milyan ee ku gargaartay dadka Soomaaliyeed si ay ula dagaalanto abaartii sanadkii la soo dhaafay
Ahmed Hussein wuxuu tilmaamay in muhiimaddu ay tahay inaanan la sugin inta ay abaar ku dhufanayso Soomaaliya lacagtana ay si degdeg ah u gaari doonto Soomaalida si wax looga qabto dhibaatooyinka haysta
abaarta markay dhacdo kabacdi oo dad badan ay dhintaan kabacdi in loo gurmado Soomaaliya ma haddana laga hadlayo dad badan oo xajiro gaajaysan oo dhibaataysan oo daawalaan iyo biyo la'aan hayso dadkaas waxay u baahan yihiin in la caawiyo macnaheedu inaan sugno ma aha abaar cusub inay dhacdo 5 milyan qof maanta waxay u baahan tahay in laga caawiyo xagga caafimaadka iyo xagga cuntada iyo xagga biyaha si degdeg ah u gaarisa because waxa loogu talagalay dadka hadda dhibaataysan in laga gargaaro lacagtaas waa lacag oo loo qoondeeyay oo ku jirtay lacagaha dawladda ay ku dhawaaqday sanadkan marka lacag oo already waxa weey lacag hadda meelaha la raadinayo ma aha waa lacag hore u jirtay oo hadda lagu dhawaajiyo
lacagtan 18 milyan ayay dawladda Kanada marsiin doontaa hay'adaha qaramada midoobay maran wasiir Ahmed Hussein weydiiyay sababtuna waxa uu ku sheegay inay ugu wacan tahay Soomaaliya oo aanan xiriir toos ah lahayn Kanada maadaama aysan safaarad ku lahayn halkan
waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya inay maaragtay la mid tahay dowladaha kale adduunka oo una baahan in lala dhaqmo oo la caawiyo, laakiin dowladda Soomaaliya naftigeeda waxaa waajib baa saaran, waajibkeedana waxa weeye inay safaarad ka furato dalka Canada si ayaga iyo dowladda Canada ay u yeeshaan meel loo soo maro. Hadda safaarad dowladda Soomaaliya ma kulahaa waddanka Canada. Aniga waxay ila tahay arrintaas inay caawin doonto xiriirka labada waddan ka dhexeeya insha Allah.
Xildhibaan Boris oo laga soo doortay xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay Etobicoke oo hawshan in muddaha kala shaqeynaya Axmed Xuseen ayaa tilmaamay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Canada la'aanteed ay adkaan lahayd helidda deeqdan.
I've had the opportunity to sit and talk with Christa many times over these past since she became the foreign minister, so for the past year and a half, and I've raised the issue of Somalia.
Waxaan helay fursad aan kula fadhiisto oo aan kula hadlo Christia muddo kadib tan iyo markii ay noqotay wasiirka arrimaha dibadda sanad iyo bar ka hor. Waxaan u bandhigay arrinta Soomaaliya, way i dhegaysatay, waxayna i siisay inaan arrinkan sii dardargeliyo. Haddii aanan haysan wasiir arrimo dibadeed oo leh dareenkaas iyo aaminaadaas ee ay ku qabto dadka anigoo kale ah, arrinkan aad ayuu markaas u adkaan lahaa.
Qaar ka tirsan dadka ka qayb galay barnaamijka loogu dhawaaqayay deeqdan lacagta ayaa soo dhaweeyey iyagoo xusay in haddii si wanaagsan loo maareeyo dad badan wax loogu qaban karo. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Dhegeystayaal, haatana waa kaalintii heesaha Kinchama nagula dhegeysta. Maana keen jaamacayaal dhageystayaal waxay u dambeysay idaacaddeedii aroornimo oo ay si wada jir ah halkan idinkaga soo jeedinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigooda ah Jaamac Buule. Jaamacatan iyo kulantideena dambe idaacadda duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. I know.